Qazan seli. Xayirli kün, hürmetli radio dinlovchilar. 15 saat 10 minut. Tatarstan radio sözünün yakşembe tapşuların devam ettire.
Туган телне сөюче кадерле дуслар, сезне тел күрке сүз тапшыруын тыңларга чакырабыз.
Аның бүгенге чыгарылышында тел гыйлем өлкәсендә иң абруйлы галимнәребезнең берсе, академик Рузал Юсупов безгә үзенең чираттагы дәресен үткәрәчәк. Сүз яна сөйләм телебездәге чупчар сүзләр, хаталар һәм алардан арыну юллары турында барачак. Аннары игътибарыгызга «Ни өчен былай әйтәбез» дип исемләнгән сәхифә тәкъдим ителдер. Академик Рузал Юсупов безне үзенең чираттагы дәресенә чакыра.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген без телебездә искергән сүзләрне куллану турында әңгәмә корырбыз. Искергән сүзләр дип әйтүне шартлы рәвештә аңларга кирәк. Беренче карашка сүзләр искерә алмый кебек. Мәсәлән, әти, әни, җир, су, ай, кояш, йолдыз кебек сүзләр йөзләрчә, меңнәрчә еллар буена искермей. Искергән сүзләр дигәндә тормыштагы төрле үзгәрешләр нәтиҗәсендә кайбер сүзләрнең әкренләп кулланылыштан чүп калуы күренеше күздә тотыла. Төрле социаль тарихи вакыйгалар барышында татар теленең элек-электән кулланылып килгән сүзләренең бер ишләре гарәп, фарсы, рус һәм башка телләрдән кергән сүзләр белән алыштырылган, яки татар теленең теге яки бу сүзе урынына төрле сәбәпләр аркасында ниндидер икенче бер төрле сүз кулланыла башлый. Мәсәлән, борынгы төрки татар сүзе урыш урынына сугыш сүзе кулланылышка кирип киткән. Телдәге мондый үзгәрешләр табигый күренеш. Соңгы вакытларда каләм ияләренең кайберләрендә әнә шул искергән сүзләргә мәхәббәтләре уяна, ягъни алар киң кулланыштагы һәр кемгә аңлаешлы сүзләрне инде халык күптән кулланмый торган, онытылган, борынгы яки иске әдәби телдә булган сүзләр белән алмаштыра башладылар. Бу әлбәттә гомумән алганда кирәкле дөрес эш түгел. Мисалларга игътибар итик. Данилевская 1975 елда белем истәү өчен Иҗтимагый фәннәр академиясе аспирантурасына җибәрелә. Истәү, теләү, сорау, алу һәм башка шуларга охшаш мәгънәләр белдерә торган искергән сүз. Ул хәзер хәйер сорау мәгънәсендәге хәйер истәү тәгбирендә кулланыла. Белем истәү гыйбарәсе исә хәзерге көн, хәзерге тел өчен хас түгел. Әле мисал итеп китергән җөмләне Данилевская Иҗтимагый фәннәр академиясе аспирантурасына укырга җибәрелә рәвешендә сөйләргә кирәк иде. Әти, әни дә хәзер белем истәүнең җиңелрәк ысуллары ягында. Бу җөмләдәге белем истәү әйтелмәсен, хәзерге телдәгечә белем алу яки уку дип кулланырга кирәк. 300 кешелек бандитлар Сирия һөҗүм итте. Сирия моннан берничә мең еллар элек инде Архон Енисей таш язмаларында кулланылган сүз. Ул анда гаскәр мәгънәсендә йөргән һәм әлбәттә хәзерге укучы аны аңлый алмый. Әлеге җөмләдәге бандитлар Сирия бер төркем бандитлар яки бандитлар отряды дияргә кирәк. Ушбу телеканал тапшыруларын күрсәтүне туктатырга бәгъзеләрне менә шул итәрде. Ушбу иске әдәби тел сүзе хәзерге телдә инде күптәннән кулланылмый. Аны бу сүзе алмаштырган. Шулай булгач, бу сүзне яңадан нигә ушбуга әйләндерергә кирәк булган икән? Аннан килеп бу җөмләдәге бәгъзе сүзе дә урынына кулланылмый. Ул иске татар әдәби телендә гарәп сүзе, татарчасы кайбер, кайберәү, бәгъзеләр, кайберәүләр. Аны шулай татарча әйтергә кирәк тә. Хәер, мондый иске сүзләр безнең телдә бер дә кулланылмаска дигән сүз түгел. Монда әдәби тел, публицистика, газета, журнал, мәгълүмат чаралары тел бездә тотыла. Ә матур әдәбиятта ниндидер тарихи вакыйгаларны персонаж сөйләмен белдерү өчен аларда кулланылырга мөмкин. Һәр сүзнең үз урыны бар. Күп зыялы шәхесләр белән танышырга насыйп әйләде. Дөресе, күп кенә зыялы шәхесләр яки кешеләр белән танышырга насыйп булды. Балалары АКШка, Америка Кушма Штатларына барып төпләнгән. Соңра ул алар янында калган. Мондагы соңра әлегенә карап киткән ушбу рәвешендәге иске әдәби тел сүзе. Хәзерге телдә ул әлбәттә соңыннан формасында йөри. Бөгелмә шәһәре аэропортының кизү бүлекчәсендә кизү торучылар ның ярты-йорты аңлатулары буенча, мисаллар, ғибадатханада кезу тұрушы кіші мәшет янынан бірінші яш жігітінің қашып кеткенін көрген. Бұл фразалардағы кезу, дежур, дежурный мағынасындағы ескірген сөз. Аны қазір әлбәтте бір кімді қолланмай. Әр кім дежур тұру, дежурный деп сөйлей. Шолай болғаш, қайбір журналистерге аны матбуғат тіліне кіртіп маташының керегі бар ма екен? Шоның үстіне кезінің ауырту, иенек, эпидемия мағынасы да бар бітеді. Мен оларны әдәби үслупта ішкертіп яздым. Үслуп шулай ук қашандыр иске әдәби тілде қолданылып, бүгінгі тіл үшін ғайри табиғи саналған сөз, яғни табиғи болмаған сөз. Аның орнына қазір стиль, сөйлеу, язу рәуіші сөздері ере. Ниһайәт, әңгәмә біздің башында ук әйтеп кеткән искергән ұрыш сөзенең хәзерге әдәби тілдә орынсыз кулланылуына бер мисал. Ул ұрышта мин кулыма курал тутып катнаша алмадым. Монда сөз бик ватан сугышы турында бара. Димәк, җөмлә һич шиксез ул сугышта мин кулыма курал тутып катнаша алмадым рәвешендә булырга тиеш иде. Хәзерге тілдә ұрыш, ачуланышу, ызгышу мәгънәсендәге ұрышу сөзенең тамырында сакланып калган. Әмма орышу ул һич кенә дә сугышы түгел әлбәттә. Монда әле тагын соңгы вакытларда мәгълүмат чаралары, ягъни матбугат, радио, телевидение телендә кайбер авторларның кайшак безнең һәр кемгә аңлаешлы үз сүзләребез яки халык тарафыннан күптәннән нык үзләштерелгән рус алынмалары һәм халыкара сүзләр була торып та, кирәксезгә искергән аңлаешсыз гарәп һәм фарсы сүзләре кулланулары турында сөйләргә мөмкин. Әмма монысы икенче махсус әңгәмә темасы. Бүгенге әңгәмә безне шуның белән тәмамлыйбыз. Ихтибарыгыз өчен рәхмәт, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Тел күрке сүз тапшыруында академик Рузал Юсупов мөгаллимлек итте.
Yeah.
Тел күрке сөз тапшыруын ни өчен болай әйтәбез дигән сәхифә белән дәвам иттерәбез. Аны Флора Хамитова алып бара.
Аягыңа сыер басмаган. Яңарак кына иләнгән бер егет абзарга сыер яуып йөри икән. Урамнан узып баручы бер буйдак дусты моның хәленә кызыгып булай дигән. Син тәмам кеше булып җиттең бит, ә хатының бар, йортың шәп, сыерың шәп. Шул вакыт сыер ничектер хуҗасының аягына китереп басмасынмы? Иләнгән егет каты авыртуга түзә алмыйча кычкырып җибәргән. Шәп тә шәп, син нәрсә беләсең соң? Аягыңа сыер басмаган шул әле синең дигән. Аягына сыер басмаган тәгбире башлыча тормыш тәҗрибәсе булмаган, дөньяның авырлыкларын, гаделсезлекләрен татымаган яш җилкәнчекләргә карата әйтелә. Мин сиңа тиге вакытта да бер ел булса да көт дигән идем. Синең сабырлыгың җитмәде, киттең дә иләндең, диде Миңнур элеккеге үпкәсен Асадуллага әйтеп. Инде тагын ялгышмыйм дисәң, сабыр итеп көтәргә кала. Теге вакытта без икебез дә артык яш, бала чага идек, аягыбызга сыер басмаган иде. Хәзер без улы, дөньяны күргән кешеләр. Әсхәт Сәләх, көт син мине әсәреннән. Син әле күктә, болытлар өстендә, бабайлар әйткәндәй, аягыңа сыер баскач, һаман очмассың, канатларың сәлпирәер әле. Барлас Камал, Язмыш сәхифәләре әсәреннән.
Ни өчен болай әйтәбез сәхифәсен сезнең игътибарга Флора Хамитова тәкъдим итте.
Сандугачым бол-бол гөлем, нигә моңлы синең телең, нигә болай сайрауларың үзәгемне Нигә болай сайрауларың үзәгемне зәминем? Тавышыңда туган якның чишмәләре шыңлап китә. Иң якын киманарымның әһәңнәре чагылып. Якын киім аңнарымның әңнәрі шағылып үтә. Аңнарымның тәмін білән, бигірәк инде якын күрән. Туғандаштыр сенің тілің, Минем туған тілім білән, туғандаштыр сенің тілің, Минем туған тілім білән. Сандугачым бол-бол гөлем, нигә моңлы синең телең, нигә болай сайрауларың үзәгемне зәминем, нигә болай сайрауларың үзәгемне зәминем.
Кадерле дуслар, тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Сездән хатлар, тәкъдимнәр, тәнкыйт фикерләре көтеп калабыз. Тапшыруны Насим Акмал һәм тавыш килә устасы Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде. Талгат Хаматшин һәм Флора Хамитова алып барды.